ou se mbetiso Paul a tokwa na eglisi Korint. Ou se Korint kota gereni oko. Mbi Paul, mbi eke watu kwati Jesu Christ na legeso beti nzapa ye. Mbi na ita Timote la e tokwa mbetiso. E tokwa mbetini na eglisi nzapa so eke na gbatati Korint. Nga na zoti nzapa so eke na seseti akayikwe. Aeke nzoni nzapa babatiye na kota gbia Jesu Christ. Asara nzoni ben ala asi amuna la siriri. E gonda nzapa. Babati kota gbia tiye Jesu Christ. Babaso aeke bama wata zo mingi si lueke debeti zo na yatia ye kwe. Lueke debeti na yatia pasi so kwe eke ba. Tunga so si ewani. E ga zoso a lingbiti debetia zoso kwe eke na yati pasi. E lingbiti debetia zo gito nga na tiso nzapa debeti eso. Biani, lega koto nga na tiso e na Chris e bapasi a ondoni. Chris eke debeti nga a ondoni. Tonga na eke bapasi. So eke sarasi betia la de si ala sokwa. Tonga na beti e a de. So eke sarasi betia la desi ala kanga betia la na yacha marati pasi so enga eke baso. Ezia betie kwe na ndotia la. Mangati so e inga etene. Pasi so eke baso ala nga eke bani. Nila fade betia la eke de tunganati so betie a de. Aita, e yeti tene ala inga tene na ndotia pasi so e ba na seseti azi. E balani pasi ngangu mingi, pasi ni ayeti ongangu tie, ti betie etene, tie a unzi awe. E batie etene, afang bangati kwa na litie awe. Me yeni asarasi e kiri ezia betie nandoti ngangu tie wani pepe, me ezia betie nandoti nzapaso aike zingwa zona kwa, lola lo zi e na yati kwa. Fade lweke kiriti zi e na yani. Biani, ezia beti eti kulo. Fade lweke kiriti zi e. Alanga, ale eke muma boko na e na legiti sambela tiala. Tonga so, fade nzapa eke ma sambela so azo mingi eke sambela ndali ti e. Si lweke sala ande nzoni bena e. Ndani la azo mingi eke musingira na lo ndali ti e. Yeso eke gonda tereti e da aeke so, beti e afana e atene. Duti ngoti e na dunya so, e duti na vurube ngana beso sioni oko eke da pepe. E duti tunga so mbiri mbiri na mbage tiala na legeti ndara tia zo pepe, me na legeti nzoni beti nzapa. Na yatia mbeti so kwe e tokwa nala, e sugi tene so ala lingbiti dikosi ala mayani. Mi inga mbi tene, ba ala eke mayati tene ni kwe. Andati fade so, ala deti mayati a tene ni kwe pepe. Yeso ala lingbiti mayani aeke so. Na langoti kiringoti kotakbiati e Jezu. Fade ala eke gonda tereti ala ndaliti e si enga. Eke gonda tereti e ndaliti ala. Bi inga biani mbitene, yeni eke tungaso, nila mbi ye lani tisi kozu ni na popo chala titene ala waranzoni ye fani use, na pekoni, bi ye lani ti londo na ala kati gwena Macedwan, ti unzi nani, bi ye ti londo na Macedwan ti kiri na ala kasi ala muna mbi maboko ndali ti tambula ti mbi ti gwena Jude. So mbi leke na beti mitene ti tambula so, mi mutene ni tunga na tene tingia. Wala aye so mi leke na beti miti saraso. Mi leke ni na legete anzarati beti mi sigimbi oko so. Mbeni beti mbi atene. Si mbeni beti mbi atene. Na leti nzapa. Tene so mbi tene na ala mbi tene ge. Si mbi tene ka. Pepe. Jesu Christ. Molengeti nzapa. Sombi, Silas na Timote, e fa tene ti lo na popo tiala, lo gati tene, si na mbage lo tene pepe, me tene ti lo aeke gi, na lege ti lo la nzapa tene, ti mû na e aye so kue lo mû ando zendo ni na lege ti lo nga la e yeke tene amen ti gonda nzapa nzapa la e yeke sara ti tene mbi na ala kue e kpengba na lege ti gango so e ga oko na krist lo la lo zia e nde ndali ti lo lo nga la lo zia nzoroko ti lo na ndö ti e lo zia yingo ti lo na be ti e ti fa atene anzoni ye so lo bata ndali ti e fade lo yeke mû ni kue na e mbi tene ta tënë nzapa ayeke ma mbi tongana mbi tene vene ayeke nzoni nzapa afâ mbi mbi zia lege ti kiringo na Corinthe ngbanga ti so mbi ye ti sara pasi na ala pepe e ye ti duti makonzi na ndö ti mabe ti ala pepe ngbanga ti so ala kpengba na lege ti mabe awe me e ye ti sara kua maboko na maboko ti tene ala duti na ngia